Valdís Óskarsdóttir og veitir andsvör öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég verð að segja það alveg eins og er að það hryggir mig pínlítið að heyra málflutning háttvirts þingmanns Þórs Sari í þessu máli. Og ég verð að segja það alveg eins og er að allt frá því að við fórum að ræða þetta mál þá hef ég lagt mig fram það inn í allsherjarnefnd að reyna að ná þverpólitískri samstöðu milli allra þetta mál. Og það hefur tekist býsna vel. Háttvirtur þingmaður Þór Sari hefur hins vegar ítreka komið hér upp í ræðustól Alþingis og reynt að gera málið mjög tortryggilegt. Hann notar hér orð eins og það að þingmannanefndin ætla að skila hér froðu verslunarmannahelgina og síðan verði gögnin niður soðin í tunnu inn á þjóðskjalasafn. Ég verð að segja það frú forseti, þegar að menn er að tala hér virðingu Alþingis, þá finnst mér þessi málflutningur hér ekki til þess fallin að auka virðingu Alþingis. Og svo sita menn hér út í sal og tala það, kalla hér fram í, það engin virðing Alþingis. Segir það ekki meira heldur mörg orð afstöðu þessara tilteknu þingmanna til þessa vinnustaðar.
Málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis